Mums ir jāsaglabā optimisms un cerība, tāpēc es nevēlos iesaistīties diskusijās par to, kad šī operācija varētu noslēgties. Jūs zināt, ka krasta apsardze ikdienu veic meklēšanas un glābšanas operācijas, un dažreiz mēs neatrodam to, ko meklējam, tāpēc nākas pieņemt smagus lēmumus. Bet šajā gadījumā mēs vēl neesam tur nonākuši, taču potenciāli mēs varam nonākt šajā punktā. Bet vēlreiz, mēs vēl neesam tur nonākuši, un tā būs lieta, ko mēs apspriedīsim ar ģimenēm ilgi pirms es par to runāšu šeit publiski. With the family long before, I'm going to discuss that here publicly.